Dobar dan, ovo je program Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama Andreja Backović i Iva Martinović. Ovo su najvažnije vesti. Članovi predsjedništva Bosne i Hercegovine u Beogradu 22. ili 23. jula. Rado ću se odazvati pozivu premijera Srbije, izjavio Bakir Izetbegović. Usvojen Tijanin zakon, potraga za nestalima počinje odmah po prijavi. 900 vojnika gradi ogradu na granici sa Srbijom, rok za završetak 30. novembar, izjavio mađarski ministar odbrane. Glasanjem grčkog parlamenta ispunjeni uslovi iz sporazuma, saopštila Evropska unija. Jedan od zvaničnika FIFA uhapšen zbog korupcije u Cirihu, izručen Sjedinjenim državama. Sutra sunčano, još toplije, temperature do 36 stepeni. U narednih pola sata između ostalo poslušajte. Zvanična Srbija ćuti na odluku Republike Srpske da održi referendum. Člana odbora Skupštine Srbije za dijasporu i Srbe u regionu Aleksandra Čotrića pitali smo šta bi premijer Aleksandar Vučić sada trebalo da uradi.
Mislim da je uloga premijera Vučića da u kontaktima i toj dobroj saradnji koju ima sa Miloradom Dodikom utiče na njega da odustane od održavanja ovog referenduma.
Radio B92 odavno više nije ono što je bio 90. godina, ali ovih dana se od njega i definitivno opraštamo gašenjem informative i posljednjih muzičkih kultnih autorskih emisija. Tim povodom beležimo jedno sećanje na 90.
Supruga jednog našeg kolege koji je u to vreme kupovao stan, nosila je sa sobom tranzistor i pristajala je da razgovara jedino o stanu u kome može da se čuje B92. Dakle, osnovni uslov za kupovinu nekretnine bio je da li može da se čuje B92 ili ne može da se čuje.
Upravo završeni po broju posetilaca najuspešniji festival Exit do sada ostaje u senci još jednog tragičnog događaja. Smrt mladića koji je pao sa bedema Petrovaradinske tvrđave nameće pitanje kvaliteta preduzetih mera obezbeđenja, a s tim u vezi i sljedeće dileme.
Da li se razgovara o eventualnoj novoj lokaciji za Exit? Pokušali smo da na temu bezbednosti razgovaramo i sa predstavnicima Exita, međutim nisu se javili na naše pozive i poruke.
Najpre vesti, Ognjen Zorić.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Trojica članova predsjedništva Bosne i Hercegovine odazvali su se pozivu premijera Srbije Aleksandra Vučića da dođu u Srbiju, a hrvatski predstavnik kolektivnog šefa države, Dragan Čović, najavio je da bi to trebalo da bude 22. ili 23. jula. Bošnjački član predsjedništva Bakir Izetbegović izjavio je prethodno da će se rado odazvati pozivu premijera Aleksandra Vučića. On je za banjalučke nezavisne novine rekao da Savet ministara BiH vodi temeljnu istragu povodom napada na Vučića u Potočarima i da će, ako se utvrde greške, neko morati da odgovara. Dodao je da je uveren da će istraga pokazati da je reakcija mase bila spontana i da je ključna greška bilo smeštanje bine sa gostima među narod. Predsjedavajući predsjedništva BiH Mladen Ivanić očekuje da će tokom predstojećeg susreta članova tog tela s premijerom Aleksandrom Vučićem u Srbiji biti prilika za neformalni razgovor o sumnjama koje se pojavljuju u vezi sa napadom u Srebrenici. Dolazak članova predsjedništva BiH u Srbiju jako je važan za obe države, rekao je Aleksandar Vučić i dodao da se jedino zrelim političkim razgovorom i dijalogom može raditi na povećanju poverenja i boljoj budućnosti za sve. Vučić je za nezavisne novine rekao da se budući odnosi neće meriti događajem iz Potočara i da će biti mnogo bolji. Mir i stabilnost na Zapadnom Balkanu su u interesu Rumunije i Srbije, regiona i Evropske unije u celini, izjavio je rumunski predsjednik Klaus Werner Johannis u Beogradu. Rumunija jasno podržava evropsku perspektivu Srbije, koja zaslužuje da joj se priznaju napori koje je uložila. Nadam se da će efektivni pregovori između Srbije i Evropske unije početi ove godine, rekao je Johannis nakon sastanka sa predsjednikom Srbije Tomislavom Nikolićem. Nikolić je izjavio da će Srbija uložiti sve napore da narodi Balkana žive u miru.
Pred nas se ponovo postavljaju iskušenje i prepreke i ponovo bi da nas gurnu u sukobe i vraćaju u prošlost. Pokušaj linča predsjednika vlade Srbije na mestu koje bi samom svojom strašnom suštinom trebalo da poziva na mir i opraštanje, samo su vrh ledenog brega nestabilnosti, Srbija neće nasedati na provokacije. Srbija će pokazati veličinu tako što će i dalje činiti ono što smo rekli da ćemo činiti. Uložit ćemo sve svoje napore da naša kuća, naš Balkan, bude oaza mira i trajne stabilnosti.
Skupština Srbije usvojila je izmene zakona o policiji koje predviđaju da potraga za nestalim licima počinje bez odlaganja odmah po prijavi nestanka. Izmenjeni zakon, u javnosti poznat kao Tijanin zakon, stupiće na snagu narednog dana od objavljivanja u službenom glasniku, a policija će u buduće biti obavezna da u slučajevima nestanka lica bez odlaganja koristi raspoložive mere i radnje, i to odmah po prijavi nestanka. Mađarska vojska ima sve potrebne veštine da izgradi ogradu duž granice sa Srbijom kako bi zaustavila masovni priliv ilegalnih migranata, izjavio je ministar odbrane Čaba Hende. Na konferenciji za štampu u Morahalomu, u neposrednoj blizini granice gde se gradi uzorak dela ograde, Hende je rekao da je 900 vojnika uključeno u izgradnju i da je rok za završetak 30. novembar. Hende je rekao da će izgradnja verovatno početi na 10 ili 12 različitih lokacija.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Glasanjem grčkog parlamenta su ispunjeni prvobitni uslovi iz sporazuma reforme za keš, koji je zvanična Atina početkom ove nedelje dogovorila sa evropskim kreditorima, izjavila je portparolka Evropske unije Anika Breithart. Ministri financija 19 zemalja Evrogrupe su se na sastanku u Briselu u načelu saglasili sa davanjem Grčkoj kredita za premošćavanje od 7 milijardi evra, objavila je agencija Bloomberg. Zvaničnik, čije ime agencija nije objavila, rekao je da će ta odluka biti objavljena sutra, pošto se razjasne tehnički detalji i pošto skupštine zemalja Eurozone ratifikuju sporazum Grčke i njenih poverilaca. Jedan od sedmorice zvaničnika Svetske fudbalske federacije uhapšenih zbog korupcije u Cirihu izručen je Sjedinjenim Državama. Vlasti u Cirihu saopštile su da se zvaničnik FIFA, koga nisu imenovali, složio sa izručenjem, za razliku od šestorice drugih koji se tome protive. Najstariji živi bivši predsjednik Sjedinjenih Država, George Bush, koji ima 91 godinu, pao je u svom letnikovcu u Maine-u i slomio vratnu kost, ali se sada osjeća dobro, saopštio je portparol Jim McGrath. On je na Twitteru napisao da se Bush nalazi u bolnici i da je u stabilnom stanju.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Na početku tematskog dela emisije o jučerašnjoj odluci Skupštine Republike Srpske o raspisivanju referenduma o radu suda i tužiloštva Bosne i Hercegovine. Sa reakcijama iz Banja Luke javlja se Milorad Milojević.
Urednik internet magazina Buka Aleksandar Trifunović ističe da u ovoj situaciji ni međunarodna zajednica nema strategiju kako sa time da se nosi.
Mislim da sigurno dolazimo u jedan vrlo nestabilan period, prije svega zato što će se međunarodna zajednica sada baviti pitanjem referenduma više nego pitanjem reformi u Bosni i Hercegovini, koje su bila jedna vrsta agende koju je prihvatio i Milorad Dodik. U situaciji kada su ekonomski pokazatelji vrlo loši, imati nametnutu političku agendu umjesto ekonomske je vrlo opasno.
Narodna skupština odluku o referendumu ne samo da se miješa u državne nadležnosti, već je prekršila i Ustav Republike Srpske, ocjenjuje za Radio Slobodna Evropa profesor Pravnog fakulteta Univerziteta u Tuzli Zlatan Begić.
Mi ovdje imamo situaciju da se entitetski nivo vlasti grubo i neustavno miješa u državne kompetencije, jer ovdje je riječ o državnim institucijama i državnoj nadležnosti, dok Ustav Republike Srpske i Zakon Republike Srpske propisuju da Narodna skupština može donijeti odluku o raspisivanju referenduma samo iz onih oblasti za koje je entitet Republika Srpska nadležan.
Dok je predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik ubijeđen u pozitivan stav građana po pitanju referenduma, na ulicama Banja Luke se ipak može čuti, pored podrške, i glas sumnje. Posebno zbog upozorenja i međunarodne zajednice da je referendum antidejtonski, te da bi mogao dovesti i do novog konflikta.
Slažem se potpuno i glasač za referendum.
Ovo sve ne valja ništa. Koga god slušate, ne znam kome da vjerujete.
Mislim da to možda u ovoj situaciji i jes dobro potencirati, nije.
Referendum prava stvar, kam puste i sreće da smo se odmah odvojili.
Ne treba ići u sukob sa međunarodnom zajednicom, a treba provesti referendum. To znaju političari poput Pašića, ne mene.
Za radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Ambasadorka Sjedinjenih Američkih Država u Sarajevu, Maureen Cormack, u intervju za Radio Slobodna Evropa kaže da vlasti u Republici Srpskoj treba da povuku odluku o referendumu jer je antidejtonska i antiustavna. Sa njom je razgovarala Marija Arnautović.
Kakav je odnos međunarodne zajednice prema ovome što je uradila Narodna skupština Republike Srpske? Naime, hoće li biti i kakvih može biti sankcija i prema kome će te sankcije biti okrenute?
Moram vam reći da je cijela Euroatlantska zajednica u stvari ujedinjena u svome djelovanju. Sve do sada zaista je bila ujedinjena u djelovanju i bila fokusirana na pozitivan put Bosne i Hercegovine. Svi smo davali podršku raznim evropskim inicijativama, inicijativama Evropske unije. No sada ono što treba da uradimo također jeste da zajedno radimo i da budemo partneri da bismo sankcionirali ljude koji su krivi zbog onoga što se dogodilo jučer. Pošto se radi o ozbiljnim odlukama, odlukama koje utiču na živote ljudi, vode se ozbiljni razgovori i niko ne želi donijeti brzoplete odluke.
Čini se da je period koji je za Bosnu i Hercegovinu bio obećavajući kada je riječ o njenom napretku ka Evropskoj uniji, već i za nas i da opet ulazimo u neku vrstu političke krize. Kako će se Sjedinjene Američke Države odnositi prema tome?
Znate, mislim da treba da uradimo dvije stvari. Prvo, da dajemo podršku svim građanima i svim političarima koji su spremni da budu lideri i da vode ovu zemlju naprijed, jer postoji vrlo jasan put naprijed za Bosnu i Hercegovinu. Ono također što treba učiniti, ako mi dozvolite da dodam, jeste da lideri u Republici Srpskoj treba da povuku i ponište ono što je juče urađeno, a to se odnosi na referendum, jednostavno da ga otkažu, ponište tu odluku jer je to antidejtonski i antiustavno. Oni treba da omoguće Bosni i Hercegovini da ide putem kojim je krenula i kojim već ide i za koji su i oni rekli da su njemu posvećeni. A ako se to ne dogodi, onda svi mi, Sjedinjene Američke Države i drugi naši partneri, morat ćemo poduzeti pravne zakonske mjere da bi se to riješilo.
Vaša ekscelencija, hvala vam što ste odvojili vrijeme za ovaj razgovor.
It was a pleasure. Thank you so much.
Ambasadorka Sjedinjenih Američkih Država u Sarajevu, Maureen Cormack. Zvanična Srbija ćuti na odluku Republike Srpske da održi referendum, iako su u danima pred njeno donošenje zajedničke aktivnosti vlada Srbije i BH entiteta bile veoma učestale, o ovom pitanju se baš niko nije oglasio. Po onome što je do sada poznato, i to nezvanično, nad držanjem Beograda zapitani su za sada samo inostrani zvaničnici koji posećuju Srbiju. Ognje Zorić.
Uticaj koji srpski premijer Aleksandar Vučić ima na predsjednika BH entiteta Republika Srpska Milorada Dodika očigledno nije upotrebljen, te je nakon dvodnevne burne skupštinske rasprave entitetskog parlamenta odluka o referendumu o radu pravosudnih organa BiH doneta i istog dana sa negodovanjem dočekana kod stranih misija, diplomatskih predstavništava i federalnih političkih predstavnika koji je smatraju nasrtajem na suverenitet i integritet države Bosne i Hercegovine. Član odbora Skupštine Srbije za dijasporu i Srbe u regionu Aleksandar Čotrić jasan je o tome šta bi premijer Vučić sada trebalo da uradi.
Mislim da je uloga premijera Vučića da u kontaktima i toj dobroj saradnji koju ima sa Miloradom Dodikom utiče na njega da odustane od održavanja ovog referenduma, zato što taj referendum ni na koji način ne može da doprinese niti učvršćivanju položaja Republike Srpske, niti saradnji u regionu.
Beograd je od početka mjeseca bio domaćin dve visoke svetske zvanice, evropske i američke, a odnos Srbije prema BiH se, barem prema pisanju medija, oba puta našao na stolu. Prvo se sa zvaničnicima Srbije sastala kancelarka Nemačke, najuticajnije zemlje članice Evropske unije, Angela Merkel, a nešto kasnije Beograd je posjetila i Viktorija Nuland, pomoćnica američkog državnog sekretara. Nuland je tokom posete izrazila nezadovoljstvo dostignutim nivoom regionalnih odnosa i napomenula da je potrebno više raditi na regionalnom pomirenju kao i na jačanju državnosti BiH. Novinar Drago Kovačević, inače nekadašnji gradonačelnik Knina, potez vlasti Republike Srpske vidi kao tipično balkanski politikanski potez koji će dalje unositi konfuziju i održati Dodika na vlasti i Bosne u nerešenom stanju. Da li će se i kako Srbija prema tome postaviti, prema Kovačevićevom mišljenju, vlasti imaju svoju računicu.
Sad vidite, ono što se nama kao posmatračima čini racionalnim s aspekta onoga ko provodi politiku, ne mora to nužno biti racionalno. Tako da, oni imaju neke svoje računice. Pa bi su ranije imali one ceremonijalne sastanke dve vlade. Ne znam. Ovo i ono, to u svakom slučaju nije, nego saglašena stvar.
Ono na šta bi Srbija trebalo da se fokusira, ukazuje Aleksandar Čotrić iz Odbora za dijasporu, jeste poboljšanje regionalnih odnosa. U to spada i doprinošenje jedinstvu BiH i dobrim odnosima između dva entiteta.
Mislim da bi vlasti Republike Srpske trebalo da se pre svega fokusiraju na poboljšanje standarda stanovništva i da je zadatak i premijera Vučića da to prenese gospodinu Dodiku, koji u posljednje vreme vuče neke nervozne, nepotrebne poteze koji u krajnjoj liniji mogu da naruše i odnose između Srbije i Republike Srpske.
Za Radio Slobodna Evropa, Ognjen Zorić.
Ovo su vesti Radio Slobodna Evropa.
Članovi predsjedništva Bosne i Hercegovine u Beogradu 22. ili 23. jula rado ću se odazvati pozivu premijera Srbije, izjavio Bakir Izetbegović. Usvojen Tijanin zakon, potraga za nestalima počinje odmah po prijavi. 900 vojnika gradi ogradu na granici sa Srbijom, rok za završetak 30. novembar, izjavio mađarski ministar odbrane.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Grčki premijer Aleksis Cipras fokusiran je na kompletiranje sporazuma koji je dogovorio sa eurozonom uprko zastojima prilikom glasanja u parlamentu o odobravanju strogih reformi. Evropske berze su odmah reagovale pozitivno, skočivši na najveći nivo u posljednjih 6 nedelja. No istovremeno, jedan od ključnih igrača u grčkoj krizi, nemački ministar financija Wolfgang Schäuble, izrazio je sumnju u šanse za uspeh trećeg paketa pomoći za Atinu. Biljana Jovićević.
Grčki je parlament kasno noćas odobrio sporazum koji je premijer Aleksis Cipras dogovorio sa liderima eurozone, no više od 30 poslanika njegove Sirize glasalo je protiv. Glasanje je uspjelo zahvaljujući podršci dijela opozicionih poslanika, dok su Ciprasovi radikalni ljevičari oštro napadali. Sirizina predsjednica parlamenta Zoji Kostantopulo mjere je nazvala socijalnim genocidom. Pridružili su joj se popularni bivši ministar financija Janis Varoufakis, aktuelni ministar energije Panajotis Lafazanis i zamjenik ministra rada Dmitri Stratoulis, podgrijevajući tako spekulacije da bi oni mogli postati bivši. Na napade je Cipras ovako odgovarao.
Priznajem da su mjere koje uspostavljamo oštre i ja nisam saglasan sa njima. Ne vjerujem da će one pomoći ekonomiji Grčke i to kažem otvoreno, ali također kažem da sam primoran da ih primjenim. U tome je naša razlika.
Sve ovo dešavalo se uz nerede vani prilikom protesta protivnika mjera štednje na ulicama Atine. Protesti su bili mirni do momenta dok jedna grupa nije bacila petrol bombe na policiju, koja je potom upotrijebila suzavac. Portparol grčke vlade Gabriel Sakalaridis nakon svega je rekao da Cipras sada je fokusiran na kompletiranje sporazuma koji je dogovorio s eurozonom, o čemu danas sa ministrima financija Eurogrupe ima telefonski sastanak. Tu će se razmotriti i kratkoročna financijska pomoć za Grčku dok novi paket pomoći ne bude operativan.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Posle ukidanja informativnih sadržaja po kojima je decenijama unazad sa različitim kvalitetom RTV B92 bila prepoznatljiva, na red je stigao završni udarac usmeren na radio, osnovan davne 1989. godine. Ima da je novi grčki vlasnik ove medijske kuće, za koju su vezani sentimenti mnogih Beograđana, nasledio već podosta urušene kadašnji simbol buntovnog Beograda iz 90-ih, ipak začuđuje ćutnja kojom je sve manje više propraćeno. Branka Mihajlović.
Grupa od nešto više od 10 zaposlenih u radiju B92 i autori nekoliko kultnih muzičkih emisija primili su 9. jula mail i saznali da za njih više nema posla.
Poštovani, do sada ste verovatno već upoznati sa promjenama u radiju B92 od četvrtka 9. jula. Da izbegnemo eventualne nedoumice, te promjene podrazumevaju i ukidanje svih autorskih emisija, uključujući i vaše. Hvala vam svima na dugogodišnjoj saradnji i jedinstvenim sadržajima po kojima je bio prepoznavan radio B92. Želim vam sve najbolje u daljem radu.
Miša Stojiljković, urednik Vesti, i Biljana Vujasinović, bivša urednica informativnog programa sa 25 godina staža, opisuju za Radio Slobodna Evropa kako su saznali da više ne rade u radiju B92.
Mene je pozvala direktorka ljudskih resursa da mi kaže da sam dobio otkaz. Dok smo mi pričali preko telefona, čuo sam slušalice da mi je stigla SMS poruka, i kad smo završili razgovor, vidio sam da je to SMS poruka iz banke koja mi obaveštava da imam uplatu na tekući račun, to jest uplaćena mi je ta otpremnina.
Ja sam došla na posao u četvrtak, normalno kao i svaki drugi dan, i spremala dnevnik. Nešto posle vesti u 4 dobila sam poziv da odem u kadrovsku službu, sve je bilo pripremljeno. Krajem ove nedelje, da li sutra ili preko sutra, treba i onu formalno, ne znam, da dobijem papire sa kojima idem na biro.
Radija B92, onog koji je krajem 80-ih i početkom 90-ih bio simbol neposlušnog rock Beograda i u političkom i u muzičkom smislu, definitivno više nema. Onaj ko ne pamti to vreme možda će teško razumeti sljedeću istinitu priču koja se prisjeća Dragan Janjić, potpredsjednik NUNS-a.
Supruga jednog našeg kolege koji je u to vrijeme kupovao stan, nosila je sa sobom tranzistor i pristajala je da razgovara jedino o stanu u kome može da se čuje B92. Dakle, osnovni uslov za kupovinu nekretnine bio je da li može da se čuje B92 ili ne može da se čuje.
1989. godine, u jeku priprema za rat koji će uslediti, u jednoj sobici u Domu omladine u Makedonskoj ulici u centru Beograda, grupa mladih entuzijasta nadglasavala je bučnu nacionalističku retoriku državnih medija i davala mikrofon razumnim ljudima i okupljala oko sebe mlade probranim urbanim zvukom proteranim iz takozvanih patriotskih medija. Informativa se odavno urušila, postepeno su odlazile Cece, Danice, Ljubice. Prepoznatljiva rock muzika sa prepoznatljivim brendom Radija B92 održala se do pre neki dan, sa svojim autorima cenjenim mnogo šire od kruga dvojke.
1, 2, 3, rock'n'roll!
Marka Nastića, svetski poznatog DJ-a, autora emisije Music for Body and Soul, više nema u šemi radija B92.
Žalostno je to da taj radio toliko godina radi na tom svom imidžu i da se sa prodajom brzo urušilo. Baš mi je žao da nisu verovali u sam taj imidž radija koji je radio imao sve te godine.
Rok kritičar Petar Janjatović.
Jedna od bitnih stvari tog radija su bili te muzičke autorske emisije koje su predstavljale onu osnovu i rok novinarstva. Dakle, specijalizovano, stručno, sa puno ukusa, tih naših par kolega su godinama na pravi način obaveštavali publiku i negde i vaspitavali nove generacije da razumiju i da dobro kapiraju ono što je suština rock'n'rolla i raznih drugih podvarijanti žanrovskih.
Novi vlasnik radija i televizije B92, grčki biznismen, brzo je pokazao šta će biti sudbina ovog medija. I to je njegovo pravo, na drugima je bilo da čuvaju beogradski brend pa procene ukus i namere kupca. Ako zakon o radu vlasnika omogućava da mailom obavesti zaposlene da više nisu potrebni sa otkaznim rokom odmah, šta je sa dodeljenom nacionalnom frekvencijom? Ona je dobijena za podneti programski elaborat. Gordana Suša, članica regulatornog elektronskog tela, kaže da monitoring tim prati radijski program i ako se ispostavio da on odudara od elaborata na osnovu kojih je dobijena nacionalna frekvencija, ona se može uz poštovanje predviđenog postupka oduzeti.
Ja svakako ne želim ništa da prejudiciram, ali ako Radio B92 postane samo muzički radio, a takvih imamo koliko hoćete, imamo 200 radio stanica u Srbiji, verovatno će REM prosuđivati o tome da li nam je takva stanica, još jedna takva stanica potrebna.
Sve u svemu, vidjet će se da li se nacionalna frekvencija može očuvati i formalnim otaljavanjem informative paketićima vesti, kako to opisuje donedavni urednik Miša Stojiljković.
4 glavna naslova i temperatura, to sve stane, ja mislim, u minut.
Ni novinarska udruženja, ni sindikati, ni drugi mediji nisu se baš uzbudili previše zbog toga šta se dešava na radiju B92, mada je jasno, kaže dugogodišnja novinarka Gordana Suša.
Nekome je jako stalo da jedan simbol slobode medijske nestane sa ove scene.
Slušaoci ipak nisu ostali ravnodušni. Raspisali su se po društvenim mrežama, novim otvorenim kanalima komunikacije.
Idemo na net, nema nam druge.
Jupi, sad ćemo da pravimo naš radio opet.
Ode B92, tuga.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
Organizacija za zaštitu ljudskih prava Human Rights Watch ocenila je da novinari na Zapadnom Balkanu rade u neprijateljskom okruženju. Napadi i zastrašivanje, sudski postupci koji se pominju u izveštaju samo su jedan deo priče, kaže za naš program Jovanka Matić, naučna saradnica u Institutu društvenih nauka. Od 2001. pogoršavaju se i slobode izražavanja, profesionalizam i poslovno okruženje.
Nestaju ne samo značajne političke emisije, kao što je recimo Utisak nedelje, zbog kobojagi poslovnih interesa vlasnika, zbog promene uređivačke politike, na primjer na Studiju B, nestaju evo čitavi mediji, kao što je Radio B92, a koji su imali izvanredan značaj za razvoj demokratije u našoj zemlji. Nekažnjavanje napada na informativne portale je već uobičajena stvar. Evropska unija je uvek insistirala na slobodi izražavanja. Ona je, na primjer, sastavni deo poglavlja 23, ali nije jasno utvrđivala odgovornost vlasti za ostvarivanje slobode medija. Pominje se, na primjer, curenje informacija iz pravosudnih organa u tabloide, a pri tome se tabloidi ne sagledavaju kao partijska propagandna glasila. To je njihova karakteristika, da oni koriste metod koji smo jedan put već imali, grube afirmacije vlasti na svaki način i napada na bilo koje kritičke glasove u društvu koji se pojavljuju prema vlasti.
Jovanka Matić.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
15. Exit festival, rekordan po broju posetilaca, mogao bi ostati u senci još jedne tragedije. Naime, smrt mladića koji je pao sa bedema Petrovaradinske tvrđave svakako jeste nesrećni slučaj. Međutim, pošto to nije prvi sličan događaj koji se vezuje za festival poznat u čitavom svetu, mora se postaviti pitanje mera bezbednosti koje se primenjuju na Exitu. Norbert Šinković.
Jedan od onih koji je došao na Exit je i 21-godišnji Nikola iz Srbije, koji je pao sa bedema Petrovaradinske tvrđave. Organizatori su tada saopštili da se tragedija dogodila van festivalskog prostora. On je bio četvrta žrtva u proteklih 15 godina za vreme festivala. Ranijih godina jedan Britanac je na sličan način nastradao, dok je 2008. jedna devojka izgubila život u festivalskom kampu, slično kao što je i jedan momak 2005. godine. Pokušali smo da na temu bezbednosti razgovaramo i sa predstavnicima Exita, međutim nisu se javili na naše pozive i poruke. Pre početka festivala portparolka Jelena Galetin-Žakić nam je rekla
da institucije su naravno zajedno sa nama obezbedile da svi posetioci, ali naravno i građani Novog Sada, budu pre svega bezbedni.
Da li je možda rešenje izmeštanja Exita sa Petrovaradinske tvrđave? Pitali smo muzičara iz sastava Eva Brown, koji je nekoliko puta svirao na ovom muzičkom događaju, Gorana Vasovića.
Ako mene pitate, ja to ne bih izmeštao. Čini mi se da bi se izgubio duh Exita. Rizik uvek postoji. Pazite, može čovjek da padne sa bedema i kad nema festivala.
Da li se razgovara o eventualnoj novoj lokaciji za Exit? Pokušali smo da saznamo i kod donatora, odnosno u gradskom veću i u pokrajinskoj vladi, međutim ostali smo bez odgovora. Svako strateško planiranje podrazumeva i razmišljanje o bezbednosnim aspektima ovakvih skupova, kaže za Radio Slobodna Evropa konsultant evropskih neprofitnih strategija iz Niša, Mladen Jovanović, koji je radio na sličnom dokumentu za potrebe festivala Nišvila.
Bezbednost tu ne igra neku veliku ulogu u samom procesu strateškog planiranja, planiranja budućnosti, jer zapravo ta usluga je već dosta profesionalizowana i makar izvan Beograda zaista nije skupa. Ovdje govorimo o nekom jednocifrenom procentu od ukupnog budžeta festivala.
Prema rečima organizatora Exita, za 4 dana festival posetilo je 190.000 ljudi iz 60 država. Za Radio Slobodna Evropa iz Novog Sada, Norbert Šinković.
Ovo su vesti Radio Slobodna Evropa.
Članovi predsjedništva Bosne i Hercegovine u Beogradu 22. ili 23. jula usvojen Tijanin zakon, potraga za nestalima počinje odmah po prijavi. 900 vojnika gradi ogradu na granici sa Srbijom, rok za završetak 30. novembar, izjavio mađarski ministar odbrane. Glasanjem grčkog parlamenta ispunjeni uslovi sporazuma, saopšteno iz Brisela. Sutra sunčano i još toplije, temperatura do 36 stepeni.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
U ime ekipe koja je pripremila ovu emisiju iz Beogradskog studija Radija Slobodna Evropa, pozdravljaju vas Andreja Backović i Ivan Martinović. Prijetno!